άνω από την κατάσταση μας. Αυτά και εξ λέθμου εις μηνό τρόβο κουρεόλοι ραδιοζουρνάλις με ατεστούδεις μόρικη καμωσιοπέ. Όμως είχε ως τεβίτ γαόρκιοτ Μάρτλα Ράτκο πρεζιδέντμα Ομπάμα Μοσκόσι.
Обама цитировал Пушкина, вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии.
Обама Пушкинс их мог, да. Штагонеба арамхолот геометрияши, поэзияши, сатиро.
Кембопт ахал журналзе, ромалец мтлианат Агвистос Омс Миецвна.
Потом, скерна даганахус, ро гуами арсегутас. Потом, унда могиқус амбави, ро гуами арунда арсегутас. Айсарганс хоу.
Цармогидгент Картул Таргмаз, გერმანელი სოციოლოგის ნორბერტ ელიასის ფუნდამენტური ნაშრომისა ცივილიზაციის პროცესის შესახებ.
ცივილიზაციის პროცესი ისეთი რამ არის, თავისთავად ეს მოიცავს ადამიანის გაკეთილშობილების პროცესს.
გამოეხმაურებით ელენ კარერ დანკოსის, სოვეტოლოგიის დედოფლად წოდებული ამ ქალბატონის 80 წლის იუბილეს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. Мартла Радкова президентма Обама Москоши. Шертебули штатовис президенти Русечи серьезули миссии Чавида. Тавис маспинзлептан уртиертобис гадат уртвис мизнит. Визити дам тарда, а мизнитс ганхурциелеба дайцко. Миумхедуэлеби да политикосеби шеудгнен саммитис гаанализебас. Ткмулисату арткмулис, гагонилисату аргагонилис ганхидвас. Дарадасамалия спекулациепс, ромалта мизани свадасхоа. Окропир Рухадзе რუსეთის მაგალითზე გაგაცნობთ, როგორ შეიძლება პოლიტიკოსის ნალაპარაკების ინტერპრეტირება.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოსკოვში სტუმრობისას შეთანხმებული და გარკვეული საკითხების გარდა თავის გამოსვლებში იმაზეც თქვა, რომ ზოგიერთ საკითხში ვაშინგტონს მოსკოვთან აზრთა სხვადასხვაობა აქვს. ამრიგშია საქართველოს პრობლემაც. Обама სანამ გახდებოდა პრეზიდენტი, ბევრს აფიქრებდა, რომ შეერთებული შტატების პოლიტიკა შეიცვლებოდა. საქართველოს მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკის შეცვლა კი მოსკოვისა და თბილისისთვის ამ ცვლილებების მიმართულების და მიხედვით შეიძლებოდა საწყენიც ყოფილიყო და სასიხარულოც. Რამდენი ადამიანიც არის იმდენი აზრი არსებობს, რომ ვერ ვიტყვით, მაგრამ ის, რაც ობამამ საქართველოზე თქვა, რუსეთშიც სხვადასხვაგვარად იქნა გაგებული. და არა მარტო მასმედიაში ჟურნალისტების მიერ, არამედ პოლიტოლოგების მიერ. პოლიტოლოგები ჯერ იქით იყვნენ, რაც შეეხება პოლიტიკოსებს, დუმაში საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ კონსტანტინე კოსაჩოვმა განაცხადა, რომ ტერიტორიული მთლიანობა სამხედრო გზით არ უნდა იქნეს აღდგენილი. აი ეს თქვა თბილისის გასაგონად ობამამ.
Формулы я совершенно точно отношу к разряду сигналов уже в адрес Тбилиси. И в этом серьезное...
Фонд информатика демократии СВИС президента Георгий Саторовы схва азриса. И сулисром тетр сахс Сакартулос мимарт дамукидебулеба арше уцлия. Тавис азр самбоб Сакартулос сепаратистули регионис дефактом Тавробис Сагарео Сакмета министри Сергей Шампа, ромелиц момовалши муэрлисром шеертебули штатеби шеицлис позициас ахла... Тулис Шамба, из განცხადებები, რომლებმაც ქართული მხარე აღაფრთოვანა რეგიონში ვითარებას ვერ შეცვლის, ისეთი შტაბეშტილება დაგრჩა, რომ ეს ყველაფერი იმისთვის გაკეთდა, რომ საქართველოსთვის ვითარება დაერბილებინა შეერთებულ შტატებს. Политологи Кавказии специалисты Тимур Музаеви фикровс, რომ Кавказის საკითხი ახლანდელ ადმინისტრაციას შეერთებულ შტატებში ნაკლებად აინტერესებს. რუსეთის პოლიტიკური ინფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი ალექსეი მუხინი თვლის, რომ ობამამ ცხადად აჩვენა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მისი პოზიცია რუსეთის სასარგებლოდ არ იცვლება. Ამ ყველა მოსაზრებას თუ პოზიციას ასაზრდოებს მედია, რომელიც გადასცემს ხოლმე ჩაულებრივ ამერიკის იქნება თუ სხვა ქვეყნის პრეზიდენტის გამოსვლებს. რა ხდებოდა რუსეთში იმ დღეებში? Визити реалурат და ვიზიტი რუსეთის ტელევიზიით ნაჩვენები მთლიანად ერთმანეთს არ ჰგავდა. Როგორც რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა გამოკითხვები დაადგინა, ეს გამოკითხვები მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში ჩატარდა, ტელევიზიით რომ არეჩვენებინათ, რომ ვიღაც მამაკაცი პუტინის და ობამას საუზმის წინ ჩექმით უბერავდა სამოვარს, მათ სამიტის შესახებ არაფერი დაამახსოვრდებოდათ. როგორც რუსეთის პირველი არხი წარმოადგენდა ვითარებას საუზმეზე, რომ ობამას მოსწონდა საუზმეც ამინდიც, რომლის გამო პრემიერს მადლობა უთხრა და ისიც, რომ ლავროვის სახით ინგლისური საუკეთესო ცოდნე ჰყავს რუსეთს, ტელერეპორტაჟების თანახმად მას ასევე მოსწონდა რუსეთის მართველთა ყველა იდეა. ORT-ის რეპორტაჟი.
Обама цитировал Пушкина, вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии.
Обама Пушкинс ихмобда. Штагонеба арамхолот геометрияши поэзияши цитировал. Ман гаихсена русетис мцэрлеби, мецмиереби, экимеби, космонавтеби, мат гвацлзе илапаракам соплио культураши. Гаихсена руси хоккеистиц, рогорц Вашингтонелма. Русети да шертебули штатеби арариан конфронтациистис, канцирули уткамц Обамас. Мат шеудзлият да унда итанамшолон, шертебули штатебис, президентис. Беври теза мравал поларули мсоплиос русул концепциас авитарептао, анацхата ОРТС репортиорма. Амас телевизии тамбобден. Ай ратква твитон Обама.
In 2009, a great power.
Орията скацел стит сахемцифоебс агар шеудзлият тавианти сидзлиерис ჩვენება да моцинаамдегис демонизеба. Та ис дро, роца империеби исе ეპყლობოდნენ სხვა ქვეყნებს როგორც ჭადრაკის ფიგურებს, წავიდა.
Это визит КОЭС Обамам. Туки репортажებს მოусმენთ, იფიქრებთ, რომ შეერთებული შტატები ინანიებს თავისივე ამოქმედარის გამო. განსაკუთრებით თუკი არ მოусმენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლაში მის გამოცვლას, საიდანაც აღებულია ეს ციტატა. ისე, მართალი ის არის, რომ შეერთებული შტატები იმპერია არასოდეს ყოფილა რუსეთისგან განსხვავებით. განსაცვიფრებელი ინტერპრეტაცია მისცეს რუსეთის მედიაში ანტისარაკეტო თავდაცვის თემას. ობამამ აღიარა, თუკი იქნება ანტისარაკეტო თავდაცვა, არ იქნება შეტევითი შეარაღების შემცირება.
Предыдущий хозяин Белого дома,
эти корреспонденты Кожевили уамбовда საზოგადოებას, რომ ობამას წინა პრეზიდენტ საერთოდ არ სურდა ამ ორი თემის დაკავშირება, მაგრამ ობამას აღიარება მოუხდაო. ობამამ კი ეს თქვა.
I also believe that it is
ისევე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს დისკუსიებში ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ არამხოლოდ შეტევითი, არამედ შეარაღების თავდაცვითი სისტემები.
ასეთი უთანხმოება კიდევ არაერთი იყო რეალურ ვიზიტსა და სატელევიზიო შორის. საქართველოს რაც შეეხება პრეზიდენტ ობამას განცხადებების რუსეთის მედიით ინტერპრეტირება, ასევე აღსანიშნავია პირველი არხი მაქსიმ ბაბროვი ლაპარაკობს.
После встречи стало известно,
что Обама пирога мисса Путинс, რომ გაითვალისწინებს რუსეთის თვალსაზრის ანტისარაკეტო თავდაცვაზე, ასევე საქართველოს უკრაინის საერთოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთის პოზიციას. ობამამ სინამდვილეში შემდეგი თქვა, ის რაც რუსეთის ტელევიზიით მხოლოდ ერთხელ გადაიცა.
We had a frank discussion on Russia, on Georgia.
ჩვენ გულახდილი მსჯელობა ჰქონდა საქართველოს შესახებ და მე კიდევ ერთხელ გამოვხატე ჩემი ღრმა წმინდა რომ საქართველოს სუვერენობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას პატივი უნდა ვცეთ. განაგზობთ რა საქართველოს საზღვებთან დაკავშირებით უთანხმოებების დაძლევაზე მუშაობას, შევთანხმდით რომ არავის ინტერესებში არ შედის სამხედრო კონფლიქტის განახლება და მომავალში უნდა ვილაპარაკოთ გულახდილად ამ უთანხმოებების მშვიდობიანად და კონსტრუქციულად მოგვარებისათვის.
თუკი ვინმეს ამის შემდეგ შეკითხვები გაუჩნდა, აი კიდევ ერთი გამოსვლა ახალ ეკონომიკურ სკოლაში.
State sovereignty must be
სახელმწიფო სუვერენიტეტი საერთაშორისო სამართლის ქვაკუთხედი უნდა იყოს, ისევე როგორც ყველა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს უფლება აირჩიოს საკუთარი ლიდერები, ასევე უნდა ჰქონდეთ უფლება დაიცვან საკუთარი საზღვრები და გაატარონ დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკა. ეს ჭეშმარიტებაა როგორც რუსეთისათვის, ასევე შეერთებული შტატებისათვის. ნებისმიერი სისტემა, რომელიც უარს იტყვის ამ უფლებებზე, ანარქიისთვის არის განწირული. ამიტომაა, რომ ეს პრინციპი ყველა ქვეყნის შემთხვევაში უნდა განვახორციელოთ, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევაშიც.
თავშიც თქვით, რომ ყველა მთავრობას და პოლიტიკურ წრეს, თუკი იკისრებს, შეუძლია ყველა გამოსვლის ინტერპრეტირება. აი ამ ნათქვამზე იგივეს ვერ იტყვი. მთავრობა, რომელიც საკუთარ ხალხს ემსახურება, სტუდენტთა წინაშე გამოსვლისას განაცხადა ბარაკ ობამამ, სიცოცხლის უნარიანია და წარმატებებს აღწევს. მთავრობა, რომელიც მხოლოდ საკუთარი ძალაუფლებისთვის ზრუნავს, იგივეს ვერაკეთებს.
ოქროპირ რუხაძე გესაუბრებოდათ იმაზე, თუ რა თქვა მართლა პრეზიდენტმა ობამამ მოსკოვში ვიზიტის დროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ახლახან თბილისის ფოტოგრაფის სახლმა გამოსცა ახალი ჟურნალი ფოტო. სარედაქციო წინათქმაში ვკითხულობთ. ჟურნალ ფოტოს ამ სპეციალურ გამოშვებაში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში განვითარებული მოვლენების წლისთავისთვის გამოიცა, 11 ფოტოგრაფის პორტფოლიოა თავმოყრილი. თითოეული მათგანის სურვილისა და მხარდაჭერის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა ამ ჟურნალის გამოცემა. ციტატის დასასრული. ვინ არის ეს 11 ფოტოგრაფი? რა გადახდათ თავს და რა გადაიღეს შარშან აგვისტოში? რატომ არ შევიდა ამ ჟურნალში ქართველი ფოტოგრაფების ნამუშევრები? ამის შესახებ მარინა ვაშაღმაძე გიამბობთ.
იუსტინა მელნიკევიჩი პოლონელი ფოტოგრაფია. 2001 წელს თბილისში ჩამოვიდა და New York Times-ისა და პოლონური Newsweek-ისთვის მუშაობს. სად არ ნახავდით იუსტინა ზამხნის განმავლობაში, თავისი განუყრელი კამერით ხელში და მერე მთელი მსოფლიო ათვალიერებდა მისი თვალით დანახულ საქართველოს. ასე გამოჩნდა შარშან New York Times-ში ქართული აგვისტო და უმი.
Those are photos I took on assignment from New York Times.
ეს არის ფოტოები, რომლებიც მე New York Times-ის დავალებით გადავიღე ომის დროს. 3 თუ 4 კვირის განმავლობაში ვიღებდი სხვადასხვა ადგილას, 8 აგვისტოდან მოყოლებული. პირველი 4 დღე უმძიმესი იყო, იხსენებს იუსტინა. გარშემო საშინელება ხდებოდა. მე კი ვმუშაობდი, დილიდან დაღამებამდე. უბრალოდ დავდიოდი და ვიღებდი, რასაც ვხედავდი. ომში ხო წინასწარ ვერ დაგეგმავ გადაღებას, უნდა მიყვე მოვლენების განვითარებას და უბრალოდ ეცადო, რამდენადაც შესაძლებელია საფრთხეს პირისპირ არ შეეჯახო. ასე წავიდა იუსტინა მელნიკევიჩი ომის გადასაღებად.
Of course it was danger but not only for me.
რა თქმა უნდა, ეს საშიში იყო, მაგრამ არამხოლოდ ჩემთვის, ომი ყველასთვის საშიშია. ჯარისკაცების ჩათვლით, ქაოსი და მუდმივი საშიშროება. მაგრამ როცა მუშაობ, უბრალოდ არ ფიქრობ ამაზე. რა თქმა უნდა, ცდილობ რამდენადაც შესაძლებელია დაიცვა თავი. საშიში შემხვეთ ხალხს ეკითხები იქით რა ხდება. რა თქმა უნდა, შიშის გზნობა გააქვს, მაგრამ ეს არ გაჩერებს. იმ დღეებში ომს ქართველებთან ერთად მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ძალიან ბევრი ჟურნალისტი აშუქებდა. მათ ერთმანეთი გორისა და ცხინვალის გზებზე გაიცნეს. მათ შესახებაც მეამბობს იუსტინა 7 თბილისურ საღამოს ომიდან ერთი წლის თავზე.
You know how it is when writers I always
შენიცის როგორც არის წერილი ჟურნალისტებისთვის ეს უბრალოდ ნაკლებად მძიმეა ვიდრე ფოტოგრაფებისთვის იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ თვითმხილველს მეორე დღეს შეხვდნენ ან ერთი კვირის შემდეგ დაელაპარაკონ რა მოხდა და დაწერონ მაგრამ თუ ჩვენ იმ წუთში იქ არ ვართ სადაც ამბავი ხდება ფოტო არ გვექნება იქ ერთი რეპორტერი მეუბნებოდა რომ რედაქტორი გამუდმებით ურეკავდა და ეკითხებოდა ფოტოგრაფთან ერთად ხომ არ ხარ მანქანაშიო იმიტომ რომ იცოდა ისინი იქ წავიდოდნენ სადაც საშიში იყო და სადაც ამბები ხდებოდა
to the place where things happen.
ომი ჟურნალისტიკა. იუსტინა მანამდე არასოდეს ყოფილა ომში. სხვა ომების გამოცდილებას მას საქართველოსში უზიარებდნენ რონ ჰავივი, კიუ საკამაკი, ლიონელ შარიე, იური კოზირევი და სხვები და სხვები. იგივე თომას დორჟაკი, რომელიც ბალკანეთის ომის შემდეგ ჩამოვიდა თბილისში და აქ კარგა ხანს ცხოვრობდა, იღებდა ჩეჩნეთის ომს, ყარაბახს, აფხაზეთის ომს. თომას ისევე როგორც იუსტინას აქ უამრავი მეგობარი ჰყავს მაგალითად გურამ წიბახაშვილი და ნესტა ნიჟარაძე სწორედ თომასი იყო ერთ-ერთი ვინც ქართველი და უცხოელი ჟურნალისტები ერთმანეთთან დააკავშირა სწორედ თომასმა მიიტანა პირველად უცხოელ კოლეგებთან ნესტანის და გურამის იდეა ომში გადაღებული ფოტოები შეეკრიბათ და გამოეცათ იმ დროისთვის გურამს და ნესტანს უკვე ჰქონდათ ფოტოჟურნალის გამოცდილება, მათი მრავალწლიანი ოცნების განხორციელება 4 ნომერი, რომლებიც ჟურნალმა ამარტამ გამოსცა. შემდეგ გამოცემა შეფერხდა, მაგრამ ნესტანი და გურამი ჟურნალზე ფიქრს განაგრძობდნენ. სწორედ აგვისტოს დღეებში გაჩნდა იდეა ამ ჟურნალის პირველი ნომერი აგვისტოს ომისთვის მიეძღვნათ. ნესტანი ამბობს, რომ უცხოელი ფოტოგრაფები მაშინვე გულმხურვალედ გამოეხმაურნენ ამ იდეას და უსიტყვოდ გადასცეს თავიანთი ნამუშევრები. ასე შეიკრიბა 11 ფოტოგრაფის 132 ფოტო. ნაწილის სახელი უკვე გითხარით, კიდევ არიან ბრუნო სტივენსი, მაიკლ რობინსონ ჩავეზი, ალექს მაიოლი, ოლივიე ლაბან მატეი, რენა ეფენდი.
11-ი ძალიან ცნობილი და სახელოვანი ფოტოგრაფია, ძალიან დიდი გამოცდილებით მუშაობის. უდიდესი ნაწილი მათგან არის ომის ფოტოგრაფი.
ამბობს ნესტანი ჟერაძე და მერე გურამი ამატებს.
ეს მასალა ნაწილ-ნაწილ და სხვადასხვა დროს დაბეჭდილი იქნა სხვადასხვა პუბლიკაციებში, მაგრამ ერთად ესე, რომ თლიანი სახე მიცემოდა, არის პირველი.
უნიკალური მასალა ჰქონდათ, მაგრამ გამოცემა ძალიან გაჭირდა. გასაგებია, რაც იქნებოდა ხელის შემშლელი.
ჟურნალი ვერ დაიბეჭდებოდა, რომ ჩვენთვის არ გაეწია ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარება კახა კალაძის ფონდს.
და აი აგვისტოს ომის ერთი წლის თავზე გამოჩნდა ახალი ჟურნალი ფოტო და მისი პირველი სპეციალური ნომერი. ეს ჟურნალი თუ ალბომი ომზე შესაძლოა გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი შთაბეჭდილება, რაც კი ოდესმე გინახავთ. შეკრული სადად, მინიმალისტურად, გააზრებული დრამატურგიით. უნიკალური ფოტოები, უმაღლესი პროფესიული ოსტატობა და წარწერები ფოტოებს ქვემოთ. 13 აგვისტო. გორთან ახლოს ჩეჩენი ჯარისკაცი რუსულ დროშას აფრიალებს. მაშინ როდესაც მისი კორტეჟი გორიდან თბილისის მიმართულებით მიემართება. მაიკლ რობინსონ ჩავეზის ფოტო და კიდევ ერთი ჯარისკაცების მუქი ზურგები ჩამავალი მზის კონტრაჟურში და წარწერა 21 აგვისტო 2008 ცხინვალი რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის დროშები საზეიმო კონცერტზე სადაც სანქტ-პეტერბურგის მარიას თეატრის ორკესტრს ვალერი გერგიევმა უდირიჟორა. 19 აგვისტო 2008 სოფელი კარბი 65 წლის ნათელა გნოლაძე შვილის ნატყვიარი პერანგით სახე ტახელები და დაცხრილული ბერანგი, თომას დორჟაკი. ესეც თომასია, დაბურულ ფოთლებს შორის მხოლოდ გაფართოებული თვალები მოჩანს და წარწერა. 19 აგვისტო, სოფელი ტყვიავი. საომარი მოქმედებების დასრულების შემდეგ სოფელში დარჩენილი მცირერიცხოვანი მოსახლეობა ოსი კრიმინალების თავდასხმების დროს დღისითაც და ღამითაც ბაღებში იმალება. ეს კი იუსტინაა, სამი ქალი. ახლოპლანია, მაგრამ ქალები კამერას ვერ ამჩნევენ. შოკი. 13 აგვისტო, გორი თბილისის გზა. ელენე ჩალავარი და მისი შვილი ნინო სოფელ პატარა გორი ჯვარიდან დედაშვილი გაძარცვეს, მაგრამ მათ როგორღაც მოახერხეს გაქცევა. როდესაც სოფელში შეერაღებული ოსები შემოვიდნენ, ამბობს ნინო, ძალიან აგრესიულები იყვნენ, ჯერ ძაახსესროლეს და მოკლეს, მერე ერთ-ერთი ჩვენ საბაზანაში შევიდა და ვიდრე შხაპს იღებდა მღეროდა. ომის ფოტოგრაფები და ომის ფოტოგრაფია.
ეს ძალიან რთული თემაა, მინდა გითხრა და შეიძლება ცალკე გადაცემის თემა იყოს. ბევრ ფოტოგრაფთან მქონი ამაზე ლაპარაკი და კამათიც კი, იმიტომ რომ ადრე, როცა ომის ფოტოგრაფია დაიწყო, ეს არის რობერტ კაპას დაწყებული არ არის, პირველ მსოფლიო ომშიც კი იღებდნენ ფოტოებს, მაგრამ აი კაპა და კაპას თაობის ფოტოგრაფებმა, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ ჰუმანისტური ფოტოგრაფიის ვის ჩაეყარათ საფუძველი, მათ ჰქონდათ გარკვეული მიზნები, რომ მათ ეჩვენებინათ ომი ადამიანებისთვის, მსოფლიოსთვის, ომი როგორი ცუდია. მართალი გითხრა, ცოტა ეს სიტუაცია შეიცვალა.
და რა თქმა უნდა, ამბობს გურამი, ყველაფერი რაც ომის დროს შეიძლება ფირზე აღიბეჭდოს, არ არის ფართო საზოგადოებისთვის წარსადგენი.
მაგრამ ეს ავტორები, რომლებიც ამ ჟურნალში არიან შეკრებრები, არიან პროფესიონალი ფოტოგრაფები, რომლებიც არამარტო ომს იღებენ, რა თქმა უნდა, ისინი ამ ომს აშუქებენ პროფესიონალური დონით. ისინი ამ ომს აანალიზებენ, ტექსტებითანაც კი ჩანს ეს, და ცდილობენ, რომ ამითაც დაანახონ, რომ როგორი ცუდი აგრესია.
ხშირად უკამათიათ იმაზე, უნდა უჩვენო თუ არა ომი თავისი საშინელი სახით, გვამები, ბრძოლები, ის რაც ომის სტერეოტიპულ გამოსახულებად ითვლება. რას იღებს ომში პროფესიონალი?
ფოტომ ის კი არ უნდა დაგანახოს, რომ გვამი არსებობს. ფოტომ უნდა მოგიყვეს ამბავი, რომ გვამი არ უნდა არსებობდეს. აი ეს არის განსხვავება.
ამბობს გურამი. ნესტანიკი გვიამბობს, როგორ მოახერხეს ეს ჟურნალში შეკრებილი ფოტოების ავტორებმა.
იმ სელექციაში, რომელიც თომა ფოტოგრაფმა გააკეთა, აღმოჩნდა, რომ გაცილებით უფრო მეტი სწორედ ჰუმანური ისტორია არის მოყოლილი. არის გადაღებული ძალიან კონკრეტული ადამიანების ამბები.
და კვლავ მაგალითი. რკინის აბაზანა გორის ჰოსპიტლის მორგში და სისხლის ნაკადი აბაზანაში. სულ ეს არის მაიკლ რობინსონ ჩავეზის ფოტო. მაგრამ ომს ძალიან ბევრი ქართველი ფოტოგრაფიც იღებდა. რატომ ვერ მოხვდა მათი ფოტოები ამ ჟურნალში? ეს ბუნებრივია, რადგან ადგილობრივი ფოტოგრაფები კონფლიქტის მხარე არიან. ადვილია ვინმე თქვას, რომ ისინი საკუთარი სათქმელის თავს მოხვევას ცდილობენ. უცხოელებს კი ალბათ ძნელი იქნება დააბრალო, რომ რაღაც აზრის დამკვიდრებას ცდილობენ, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იყო ეს ომი. ამბობს იუსტინა მერნიკევიჩი. ანუ ყველაფერთან ერთად ეს არის დოკუმენტი. ამონარიდი ჟურნალის წინათქმიდან. მრავალი მიზეზის გამო მომხდართან დაბრუნება დღეს გარდაუვალი აუცილებლობა. ასეთივე გარდაუვალი აუცილებლობა იყო ამ ფოტოების გამოქვეყნებაც. ასე რომ ეს 2008 წლის აგვისტოა, საქართველო. ნახეთ ჟურნალი ფოტო და ნახეთ 2008 წლის აგვისტო. მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცივილიზაციის პროცესის შესახებ ასე ქვია ცნობილი გერმანელი სოციოლოგის ნორბერტ ელიასის ფუნდამენტურ ნაშრომს, რომელიც ქართულად თარგმნა ფილოსოფოსმა ირმა წერეთელმა და რომლის პრეზენტაცია ორიოდე დღის წინ გაიმართა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში. ქართული სოციოლოგები მიიჩნევენ, რომ ნორბერტ ელიასის ნაშრომი სპეციალისტების გარდა წაადგება მთლიანად საქართველოს საზოგადოებას, რომლის დასავლეთში ინტეგრაციასა და სამოქალაქო საზოგადოების აშენებას ცდილობს. მოუსმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს.
ირმა წერეთელმა, სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის მეცნიერთა რამშრომელმა, ნორბერტ ელიასის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაშრომი 4 წლის წინ თარგმნა. მაშინვე გამოიცა პირველი ტომი. თუმცა ჯამში თითქმის 1000 გვერდისგან შემდგარმა ორტომეულმა დღის სინათლე სულ ახლა ხანიხილა.
ჩავი ვარიანტი შეიძლება ითქვას, რომ 8 თვეში მზად მქონდა ორივე ტომის, მაგრამ მერე უკვე ძალიან ბევრი დრო დაჭირდა რედაქტირებას და სტილისტურ გასწორებას, ტექნიკურათაც და შინაარსობრივათაც იყო საკმაოდ რთული თარგმანი, იმიტომ რომ იქ ჩართულია ძალიან ბევრი ტექსტები ლათინურად, ფრანგულად, ძველი გერმანული ენაზე და ვეცადე რომ სკრუპულოზურად დამეცვა ასე ვთქვათ ტექსტის სტრუქტურა და არ დამერღვია რაიმე შინაარსობრივად და ფორმის თვალსაზრისით.
Irma წერეთლის თქმით, ნაშრომში საფრანგეთის, გერმანიისა და ინგლისის ისტორიების შედარების მაგალითზე ნაჩვენებია ის, თუ როგორ მოხდა ეკლესიის, სახელმწიფოსა და მართლმსაჯულების ფორმების ჩამოყალიბება, როგორ მოხდა საზოგადოების წესჩვეულებების შეცვლა. ფილოსოფოსი აკაკი ყულიჯანიშვილიც ამბობს, რომ ქართულად თარგმნილი ცივილიზაციის პროცესის შესახებ ქართული კულტურის მნიშვნელოვანი შენაძენია, რადგანაც მისი თქმით წიგნში გააზრებულია თანამედროვე ევროპული ღირებულებების ჩამოყალიბების უნივერსალური მექანიზმი.
კულტურა ყალიბდება ელიტარულ წრეებში, აი ეს ღირებულებები, რაც მერე საფუძვლად ედება ამა თუ იმ კულტურას, ყალიბდება ელიტარულ წრეებში და მერე ის გარკვეული აზრით შეიძლება ვთქვათ, ხდება დემოკრატიული, ანუ გაზიარებული ხდება სხვადასხვა სოციალური სტრატებისა და ფენების მიერ და გაზიარებული ხდება არა ძალდატანებით, არამედ იმ აზრით, რომ ეს უფრო შეესაბამება ადამიანური ცხოვრების წესს.
თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ ნორბერტ ელიასის მიხედვით არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ცივილიზაციის პროცესს საწყისი დაუდეს პერსპექტიული ხედვის მქონე ადამიანებმა, რომელთაც შესწევდათ უნარი რეგულარულად დაეძლიათ წამიერი აფექტები. ამასთან დაკავშირებით ფილოსოფიის ინსტიტუტის ეთიკისა და ესთეტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი პროფესორი გერონტი შუშანაშვილი ამბობს, რომ ცივილიზაციის განვითარების პროცესი არც ბოლომდე რაციონალურია და არც ირაციონალური.
ცივილიზაციის პროცესი ისეთი რამ არის, თავისთავად ეს მოიცავს ადამიანის გაკეთილშობილების პროცესს და ისეთი რამ არის, რომ შეუძლებელი არ ფიქრო რაციონალიზმის მომენტზე მასში. ამავე დროს ელიესი სწორედ იმ პოზიციაზე დგას, რომ აქ არა გვაქვს ჩვენ ასეთი მკაცრად რაც ვიღაცის მიერ მიზანმიმართულად დაგეგმილი ღონისძიების რეალიზაცია. ასეთი რამ არ არის.
თავად გერმანელი მეცნიერი ცივილიზაციის განვითარების სოციალურ მექანიკას მარტივად ხსნის. ციტატა წიგნიდან.
ცალკეულ ადამიანთა გეგმები და მოქმედებები, ემოციური და რაციონალური სტრაფვები მუდმივად კეთილგანწყობილად ან მტრულად გადაეხლართება ერთმანეთს. ცალკეული ადამიანური გეგმებისა და მოქმედებების ამ ფუნდამენტურმა გადაჯაჭვულობამ შეიძლება განაპირობოს ცვლილებანი და წარმონაქმნები, რომლებიც არცერთ ცალკეულ ადამიანს არ დაუგეგმავს და არ შეუქმნია. ამგვარად ყალიბდება სპეციფიკური სახის წესრიგი, რომელიც უფრო მაიძულებელი და უფრო ძლიერია, ვიდრე იმ ცალკეულ ადამიანთა ნება და გონება, რომლებიც მას ქმნიან. სწორედ გადაჯაჭვულობის ეს წესრიგი არის ის, რაც ისტორიული ცვლილებების მიმდინარეობას განსაზღვრავს. სწორედ ის უდევს საფუძვლად ცივილიზაციის პროცესს.
ეს იყო ციტატა წიგნიდან ცივილიზაციის პროცესის შესახებ. ფსიქოლოგი ნოდარ ბელქანია მიიჩნევს, რომ ნორბერტ ელიასის ეს ნაშრომი თვალსაწიერის გაფართოების გარდა დასავლეთისკენ ორიენტირებულ ქართულ საზოგადოებას ერთგვარი გზამკვლევის მაგივრობასაც გაუწევს.
ცივილიზაციის პროცესი, ანუ ჩვენი საზოგადოების სამოქალაქო საზოგადოებად გადაქცევის პროცესი ნამდვილად დასავლეთია. აქ ნებისმიერი სხვისი გამოცდილება სასარგებლოა, მით უმეტეს ევროპული გამოცდილება, იმიტომ რომ ევროპა ძალიან ძველიც არის და თანამედროვე ცივილიზაციის მწვერვალზეც არის სამოქალაქო საზოგადოების თვალსაზრისით უგულისხმოთ, რომ სხვა თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ასეა და ჩვენ ყველაფერი სწავლა შეგვიძლია. უბრალოდ ეს არ არის ძალიან ხანმოკლე პროცესი.
ნოდარ ბელქანიას აზრით პროცესის ხანგრძლივობას პროცესში მონაწილეთა სიმრავლე განაპირობებს, რადგანაც თვისებრივად ახალი ცოდნითა და გამოცდილებით მთელი საზოგადოება უნდა აღიჭურვოს. თუმცა თუ გერმანელ სოციოლოგს დავესესხებით, ამ შემთხვევაშიც გადამწყვეტ როლს ელიტა თამაშობს. სხვა ამბავია, რომ თავად ელიტა, რომლის ქცევა გადამდებია, გამრავალფეროვანდა. დროთა განმავლობაში არისტოკრატიული ელიტის ადგილი დაიკავა ფინანსურმა, ინტელექტუალურმა და არტისტულმა ელიტებმა. ფილოსოფოსი აკაკი ყულიჯანიშვილი განმარტავს.
ყველა საზოგადოებაში ჩამოყალიბებული ტენდენციები თავდაპირველად შეიძლება ითქვას ფილტრს გადის ელიტარულ წრეებში. და ამ ელიტარულ წრეებიდან ხდება გადასვლა საზოგადოების სხვადასხვა ფენებში, ამა თუ იმ კულტურული ღირებულებებს.
აი ეს ასე ვქო, კანონი დავარქვა, ამას დღესაც მოქმედებს ეს.
დღესაც მოქმედებს, რა თქმა უნდა, და ყველაზე საუკეთესო დემონსტრირება ამის არის, თუ დავაკვირდებით ეგრეთ წოდებული ვარსკვლავური ცხოვრების წესი თანამედროვე სამყაროში, როგორ იქცევა მასობრივი კულტურის შემადგენელი ნაწილად. თქვენ რო გაიაროთ ნიუ-იორკში, ნახავთ ძალიან ბევრ ჯექსონის მიმბაძველ ადამიანს, ასევე მერლინ მონროს და ასე შემდეგ. ანუ ეს პროცესი შეიძლება ითქვას კონსტანტა, მუდმივა კულტურისათვის.
ფილოსოფოს აკაკი ყულიჯანიშვილის ამოსაზრებით დასრულდა ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო ცნობილი გერმანელი სოციოლოგის ნორბერტ ელიასის ნაშრომის ცივილიზაციის პროცესის შესახებ ქართულად გამოცემაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. კრემლის მთავარ იდეოლოგად მიჩნეული პირი ვლადისლავ სურკოვი მედიასთან ურთიერთობას ყოველთვის გაურბოდა, მაგრამ ბოლო დროს ის ხშირად ჩანს. ამ კვირაში სურკოვი რუსეთისა და შეერთებული შტატების ორმხრივ კომისიაში შეიყვანეს, რასაც მოყვა ოპოზიციისა და უფლებადამცველების მწვავე უკმაყოფილება. როგორც სალომე ასათიანისგან შეიტყობთ, რეფორმების გატარებისგან სურკოვის ბოლოდროინდელი მოწოდებები შესაძლოა კრემლის კურსში ცვლილებების მოახლოებას მოასწავებდეს.
მაინც რა ხდება ვლადისლავ სურკოვის ირგვლივ? კრემლის რუხ კარდინალად და ვლადიმირ პუტინის ახლო მოკავშირედ მიჩნეული სურკოვი ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად ჩნდება სახალხოდ, რაც შესაძლოა კრემლში მოახლოებულ ცვლილებებს მოასწავებდეს. ბევრი ანალიტიკოსი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ კრემლის მთავარ იდეოლოგს ეკონომიკის კრიზისის ფონზე რეჟიმის მიმართ შერყეული რწმენის აღდგენა სურს. Николай Петров, Московский Карнеги Центрис Аналитикосия.
Сурков это архитектор всей нынешней политической системы, который начинает трещать по швам.
Сурковი არქიტექტორია მთელი ამჟამინდელი პოლიტიკური სისტემისა, რომელიც ახლა რღვევას იწყებს. ამ პროცესის ადრეულ ეტაპზე ეკონომიკური კრიზისის დასაწყისში ის აცხადებდა, რომ არაფრის რადიკალური შეცვლა არ იყო საჭირო. უბრალოდ მშვიდად უნდა დაეცადათ და ყველაფერი კვლავ ნორმაში ჩადგებოდა. ახლა კი თანდათან სულ უფრო აშკარა ხდება, რომ თავისით ავტომატურად ნორმალურ მდგომარეობას არაფერი დაუბრუნდება და სისტემას რაღაც ფორმით გადაწყობა ესაჭიროება.
ეკონომიკის გლობალურმა კრიზისმა რუსეთის ენერგეტიკაზე დამყარებულ ეკონომიკას განსაკუთრებული დარტყმა მიაყენა. გაკოტრდა ქარხნები, შეჩერდა მშენებლობები და გაბრაზებული მოქალაქეები სამუშაოს დაკარგვის გაპროტესტების მიზნით ქუჩებში გავიდნენ. აქამდე რუსეთის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა სიხარულით თანხმდებოდა თავისუფლების გარკვეული ნაწილის დათმობას გაუმჯობესებული ცხოვრების დონის სანაცვლოდ. მაგრამ ეკონომიკის კრიზისმა ეს ეგრეთ წოდებული სოციალური კონტრაქტი დაარღვია და მნიშვნელოვნად შეარყია ძალაუფლების ის ვერტიკალი, რომელიც სურკოვმა და ვლადიმირ პუტინმა ბოლო 10 წლეულის მანძილზე ააგეს. ოფიციალური სტატუსით სურკოვი პრეზიდენტის აპარატის უფროსის პირველი მოადგილეა. ის წლების განმავლობაში კულუარებში მოქმედებდა, მაგრამ როგორც თვით ბოლო პერიოდში საზოგადოებრივ ასპარეზზე გამოჩნდა და ლიბერალური რეფორმების გატარების მოწოდებებით გამოვიდა. ეს მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, თუ კი გავიხსენებთ, რომ სწორედ სურკოვია ცნობილი სუვერენული დემოკრატიის ცნების ავტორი, ცნების, რომელსაც ბევრი კრემლის ძალაუფლების გაზრდას და სამოქალაქო თავისუფლებების დასუსტებას უკავშირებს. შესაბამისად გაჩნდა შეკითხვა, ვისი ერთგულია ახლა სურკოვი, მისი ყოფილი უფროსის, კვლავაც ძლიერი ვლადიმირ პუტინის, თუ პრეზიდენტ მედვედევის, რომელსაც ბევრი მის წინამორბედზე უფრო ლიბერალად აღიქვამს. მოსკოვში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტისას სურკოვი რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობის კომისიაში დანიშნეს. კონკრეტულად მას კომისიაში სამოქალაქო საზოგადოების განყოფილება ჩააბარეს, რასაც რუსი უფლებადამცველების მწვავე პროტესტი მოჰყვა. უნდა ითქვას, რომ რუსეთში ბევრი ეთანხმება დემოკრატიზაციის სურკოვისეულ ეტაპობრივ გაგებას. მათ შორისაა ბორის ფილატოვი, ბორის ელცინის საპრეზიდენტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.
ჭკვიანი კაცია, ამას ვერ დაუკარგავთ. ვითარება ესმის და ბევრ რამეში შეგვიძლია დავეთანხმოთ. ქვეყანაში განხორციელებული ნებისმიერი ეროვნული ტრანსფორმაცია სერიოზული საფასურის ხარჯზე ხდება, რაც დაძაბულობას და წინააღმდეგობას იწვევს ხოლმე. ამიტომაც ის ამის გაკეთებას ეტაპობრივად ცდილობს. ცხადია, ამ ყველაფრის ყურება უსიამოვნოა. გვესმის, რომ ეს არაა დემოკრატია. მაგრამ მეორე მხრივ, დემოკრატიას აშენება სჭირდება. თავისით მის განვითარებას უამრავი წელიწადი დასჭირდება.
მაგრამ ბევრს კრემლის დემოკრატიზაციის სურვილი აეჭებს. ამ სკეპტიკოსების აზრით, ცვლილებებზე საუბარი მხოლოდ რეჟიმის თვითგადარჩენის ინსტინქტის გამოვლინებაა და სხვა არაფერი. სხვები უფრო შორსაც მიდიან და აცხადებენ, რომ რუსეთის პოლიტიკურ სისტემას მხოლოდ სურკოვისგან გათავისუფლება გადაარჩენს. ოპოზიციური მოძრაობა სოლიდარობის ლიდერი ილია იაშინი ამ მოსაზრებას ასე ასაბუთებს.
Сурков это очень опасный для страны человек.
Чеми азрит Суркови ам ქვეყნისთვის ძალიან საშიში ადამიანია, რომელიც მანიაკალური მისწრაფებით ცდილობს გააკონტროლოს ქვეყანაში მიმდინარე ყველა პოლიტიკური თუ სოციალური პროცესი. ეს ძალიან საშიში თვისებაა პოლიტიკისთვის. Сурковი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში ძალიან ტრაგიკულ როლს თამაშობს. ის დიდი წილადაა პასუხისმგებელი ბოლო წლებში მიმდინარე ძალაუფლების ნეგატიურ ცენტრალიზაციაზე. ფიქრობ, ამ ადამიანის ამა თუ იმ ფორმით სამსახურიდან გაშვება ყველას ზეიმის საბაბს მისცემს.
Რუსეთის პოლიტიკური ოპოზიციისთვის Сурковი უკვე დიდი ხანია მთავარ მტრის ხაზს წარმოადგენს. გავრცელებული ვარაუდით, სწორედ Сурковია კრემლის ერთგული ახალგაზრდული მოძრაობა ნაშის დამაარსებელი. რუსეთში ბევრი თვლის, რომ Сурковს დიდი გავლენა აქვს როგორც საკანონმდებლო ორგანოზე, ისე ქვეყნის სასამართლო სისტემაზე. Сурковი ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალგაზრდაა. ოფიციალური ბიოგრაფიის მიხედვით ის მხოლოდ 44 წლისაა. მაგრამ მას უკვე საკმაოდ მრავალფეროვანი კარიერული გზა აქვს გამოვლილი. 1990-იან წლებში ის ყოფილი ნავთობის მაგნატის მიხეილ ხოდორკოვსკის და ოლიგარქ მიხეილ ფრიდმანის მთავარი თანაშემწე იყო. 2005 წელს კი ის ჩუმად უცხერდა ხოდორკოვსკის დაპატიმრებას, რასაც ფართოდ გავრცელებული აზრით პოლიტიკური სარჩული ჰქონდა. ამან Сурковს ცინიკური ოპორტუნისტის სახელი მოუტანა. Მოუსმინეთ პოლიტიკის ანალიტიკოს ანდრეი პიანტკოვსკის.
Сурковი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ როგორმე გააზვიადოს თავისი რეალური როლი. სინამდვილეში ის რიგიან განათლებას მოკლებული ტინგიცაა, რომელსაც თავი შავი პრინცი რუსეთის კულუარული პოლიტიკის შემოქმედი ჰგონია. Сурковი ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალგაზრდა კაცია, მაგრამ მან უკვე მოასწრო ბევრი ადამიანის ღალატი და ჩემი აზრით ქვეყანას დიდი ზიანი მოუტანა. მას წინ გრძელი, მაძღარი, კომფორტული და სამარცხვინო ცხოვრება ერთეს.
ოფიციალური ბიოგრაფიის პარალელურად Сурковის ფიგურის ირგვლივ მრავალი ხმა და ვერსია ვრცელდება. 4 წლის წინ მან თავად ჩააგდო რუსეთი შოკში, როდესაც განაცხადა, რომ მამა ჩეჩენი ყავდა. ჩეჩნეთში დაიბადა და ბავშვობაც იქ ჰქონდა გატარებული. არადა კრემლის ოფიციალური ვებგვერდის თანახმად Сурковი ლიპეცკშია დაბადებული. ამ აღიარებას რუსეთის მედიაში მრავალი სტატია მოჰყვა. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ ვლადისლავ Сурковის ნამდვილი სახელი ასლანბეკ დუდაევი იყო. Сурковი კულტურის სფეროშიც მოღვაწეობს, მაგალითად ის პოპულარული რუსული როკ ჯგუფის აგატა კრისტის ორი ალბომის ავტორია. მოისმინეთ ნაწყვეტი მის მიერ დაწერილი სიმღერიდან ობობა. ამასთან ვრცელდება ხმები, რომ Сурковი ვინმე ზოტოვის ფსევდონიმით ბესტსელერ ტრილერებსაც წერს. ოპოზიციონერები და უფლებადამცველები კვლავ ჯიუტად მოითხოვენ მის გადაყენებას, მაგრამ სხვები აცხადებენ, რომ ეს რუსეთს არაფერს შემატებს. პეტროვი მაგალითად თვლის, რომ Сурковმა, პოლიტიკის ვირტუოზმა, არქიტექტორმა, მისი წარსულის მიუხედავად შესაძლოა მართლა მოახერხოს გარკვეული ცვლილებების მოხდენა.
მე მოვერიდებოდი Сурковის დემონიზაციას ან მისი გავლენის გადაჭარბებულად წარმოჩინებას. ფიქრობ, უფრო ლოგიკური იქნება მისი და მისი გუნდის უფრო კონსტრუქციულად გამოყენება, იმიტომ რომ ვერ ხედავ სხვა გუნდს, რომელიც პრობლემებთან გამკლავებას უფრო ეფექტიანად შეძლებდა. Сурковს თუ პოლიტიკურ მენეჯერად განვიხილავთ, პირად, რომელმაც ხელისუფლების გარკვეული პრობლემები უნდა გადაჭრას, ის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი მუშაკია.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ნიკოლაი პეტროვი, მოსკოვის კარნეგის ცენტრის ანალიტიკოსი. მასალა ვლადისლავ Сурковის გააქტიურების შესახებ სალომე ასათიანმა მოამზადა. განვაგრძობთ მეათე სტუდიას. საბჭოთა კავშირის ისტორიისა და პოსტსაბჭოთა პერიოდის შესახებ მრავალრიცხოვანი ნაშრომების ავტორს ელენ კარერ-დანკოს სოვეტოლოგთა დედოფლად მოიხსენიებენ. სამეცნიერო წრეებში მისი დიდი აღიარების ნიშნად 1990 წელს კარერ-დანკოსი საფრანგეთის აკადემიის წევრად აირჩიეს, ხოლო 99-ში გენერალურ მდივნად. ის შედეგადაც საფრანგეთის აკადემიას სათავეში პირველად მოექცა ქალი. ამ დღეებში დასავლეთის პრესაში ბევრს წერენ ელენ კარერ-დანკოსზე, ანუ ელენე ზურაბიშვილზე, რომელსაც 6 ივლისს 80 წელი შეუსრულდა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
Цигни ромац ახალი გაუთქვა ელენ კარერ დანკოს 1978 წელს გამოიცა და მოიცავდა იმ დროისთვის მეტად იშვიათ ვარაუდ საბჭოთა კავშირის დაშლის თაობას. ვარაუდი როგორც ცნობილია გამართლდა, თუმცა საბჭოთა კავშირის დაშლა არ გამოუწევია მიზეზებს, რომლებიც ისტორიკოსებს ეგულებოდა. კარერ დანკოს ისკვლევის საგანი იყო დემოგრაფიული პროცესები და მათი განსხვავებული განვითარება მაჰმადიანებს და სლავებს შორის. აქედან გამომდინარე ნაშრომის ავტორი დაასკვნიდა, რომ ეროვნული საკითხი ყველაზე მწვავე საფრთხეს უქმნიდა საბჭოთა კავშირს. ამ დროს ისე მოხდა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლისას ცენტრალური აზიის რესპუბლიკებს მოსახლეობის სხვა რესპუბლიკებზე სწრაფად მატების მიუხედავად განსაკუთრებული როლი არ გებიათ. მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, ელენ კარერ დანკოს არასდროს გამოუთქვამს პრეტენზია რაიმე წინასწარმეტყველებაზე, ხოლო 1978 წლის შემდეგ გამოქვეყნებული წიგნებით თუ ესეებით არაერთხელ დაუმტკიცებია, რომ საოცხოდ ერკვევა საბჭოთა კავშირის და რუსეთის ისტორიაში. ისერდა იმპერატორებზე, ლენინზე, ტერორის საფუძვლებზე, ძალაუფლების სისტემასა და პოლიტიკურ მკვლელობაზე, როგორც ძალაუფლების დაპატრონების და შენარჩუნების მეთოდზე. ლექციებს კითხულობდა სორბონის უნივერსიტეტში, პარიზის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტში, უცხოეთის სამყარო უმახლეს სასწავლებლებში. მიღებული აქვს საპატიო დოქტორის რამდენიმე წოდება, არის მრავალი სამეცნიერო პრემიის ლაურეატი და არის, გარდა იმისა, რომ საფრანგეთის მეცნიერებათა აკადემიას ხელმძღვანელობს, ანუ უკვდავთა აკადემიას, როგორც მას უწოდებენ, ბელგიის, რუსეთის და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. ელენ კარერ დანკოსი 1929 წლის 6 ივლისს პარიზში დაიბადა გიორგი ზურაბიშვილის ოჯახში. ელენეს ბაბუას, ივანე ზურაბიშვილს, 1921 წლის მარტში მოუწია საქართველოდან ემიგრაციაში წასვლა. ჩვენ ივანე ზურაბიშვილის სხვა შვილიშვილს დაუკავშირდით, ელენ კარერ დანკოსის ბიძაშვილს.
ჩემი ბიძაშვილი არის მკვიდრი და მამხომ მქონდა ურთიერთობა, როგორც ბიძაშვილებს აქვთ.
საქართველოს საგარეო წყობის ყოფილი ხელმძღვანელი, ახლა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი იხსენებს, რომ ბიძაშვილებს, მათ შორის ელენ კარერ დანკოს, ხვდებოდა დაბადების დღეებზე, შობაზე, სხვა დღესასწაულებზე. თუმცა ელენე მასზე გაცილებით უფროსია.
ბიძაჩემი იყო მამაჩემზე ბევრად უფროსი და ამიტომ ის არის უფროსი თაობი. მაგრამ მქონდა სულ მუდამ მთელი ცხოვრება რას მახსოვს, ოჯახური ურთიერთო და კარგი თბილი ნორმალური მისი შვილებთანაც, შვილიშვილებთანაც და ასე შემდეგ.
სალომე ზურაბიშვილისგან შევითხვეთ ისიც, რომ ელენ კარერ დანკოსმა ქართული არ იცის, მას დედა რუსი ყავდა და რახან მშობლების განქორწინების შემდეგ დედასთან ისდებოდა, ყოველ შემთხვევაში კულტურული და ენობრივი თვალსაზრისით მისი გავლენის ქვეშ იყო. ნაწილობრივ მაინც ამავე გავლენით უნდა ეხსნას მისი დაინტერესება რუსეთის ისტორიით. თუმცა კარერ დანკოს ინტერესი არც მამის სამშობლოს, საქართველოს მიმართ აკლია, ამბობს სალომე ზურაბიშვილი.
ინტერესი იყო ყოველთვის, იმიტომ ადრეც, როცა დაიწყო ან ისტორიული წიგნების წერა, ხშირად შეეხო ქართულ საკითხს და აი ეროვნული უმცირესობის საკითხს საბჭოთა კავშირში. ის იყო საბჭოთა კავშირის ჯერ სპეციალისტი და მერე უფრო რუსეთის ენის გამო კიდევ ერთხელ, რადგან რუსულად კითხულობს კიდევაც, გახდა უფრო რუსეთის სპეციალისტი. მაგრამ საქართველოზეც იმ დროს, როცა საბჭოთა კავშირი იყო, ბევრი ნაწერები ქონდა.
ეს ინტერესი არც პოსტსაბჭოთა პერიოდში განელებულა, როგორც სალომე ზურაბიშვილმა გვითხრა, ახლაც როცა ბიძაშვილები ერთმანეთს ხვდებიან, ელენ კარერ დანკოსი დიდი ყურადღებით ისმის ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე პროცესზე. და საერთოდაც ძალიან ინტერესიანი და აქტიური ადამიანია ხანდაზმული ასაკის მიუხედავად.
აკადემიის მუდმივი მდივნები არიან ყოველთვის ხანდაზმული, ამითი გამოირჩევა აკადემია, რომ ახალგაზრდებს არ იღებს. მაგრამ არის ძალიან აქტიური და ძალიან ენერგიული და ძალიან ახალგაზრდული, თუნდაც დასანახავად და ისაც, რომ ძალიან აქტიური არის, ძალიან ბევრს მოგზაურობს ამ თავის ფუნქციებში, ყველგან ჩანს, ყველგან არის დაპატიჟებული, რადგან აქვს ეს ფუნქცია წარმომადგენლობით.
ეს ფუნქცია გახლავთ საფრანგეთის აკადემიის მუდმივი მდივნობა. პირველ ქალსამპოზე ელენ კარერ დანკოს, ელენე ზურაბიშვილს 6 ივლისს 80 წელი შეუსრულდა.
მარიამ ჯაურელი იყო მიკროფონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბემჯერა სიყვარულის, ასე ქვია საქველმოქმედო კონცერტებს, რომელსაც ქეთი მელუა გამართავს თბილისსა და ბათუმში, ქალაქში სადაც ბავშვობა გაატარა. ქეთი მელუას გასტროლების ორგანიზატორები არიან პაატა ბურჭულაძის საქველმოქმედო ფონდი იავნანა, კომპანია Eastern Promotion-ი და საქართველოს კულტურის სამინისტრო. მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
წელს, იანვარში, ქეთი მელუამ განაცხადა, რომ ახალი ალბომის ჩაწერა საქართველოში აპირებს.
რამდენიმე დღეში, როცა ბრიტანეთში მცხოვრები ვარსკვლავის სამშობლოს ეწვევა და ჯერ თბილისის ოპერის თეატრში, შემდეგ კი ბათუმში საქველმოქმედო კონცერტებს გამართავს, გაირკვევა, რამდენად სერიოზულია მისი გადაწყვეტილება. არ არის გამორიცხული ქეთი მელუას შემოქმედებითი გეგმები, იმაზე იყოს დამოკიდებული, თუ რამდენად წარმატებული იქნება მომღერლის ეს ქართული ტურნე. ჯერჯერობით მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ ოპერის თეატრში მელუას კონცერტზე ბილეთები 2 საათში გაიყიდა, არადა ასლა არამდე ღირდა. და ისიც, რომ მელუას თბილისელი ფანები 15 ივლისს ბათუმში აპირებენ გამგზავრებას, რათა საყვარელ მომღერალს ღია ცის ქვეშ მოუსმინონ. ქეთი მელუა ყველაზე წარმატებული ქართველი მომღერალია პოპ მუსიკის სამყაროში. ვამბობთ პოპ მუსიკისა, თუმცა ქეთი მელუა თითქმის ყველა ჟანრში წარმატებას აღწევს, როკი იქნება ეს, ფოლკლორი თუ ჯაზი. პოლონეთში ჩატარებული კონცერტების შემდეგ ამ 3 წლის წინ იქაურ პრესაში აღნიშნეს კიდეც, ქეთი მელუა ინგლისელების რეალური პასუხია ამერიკელი ნორა ჯონსის წარმატებებზე. მიუხედავად ამისა, ქეთი მელუას კრიტიკოსები სწორედ იმას აღნიშნავენ, რომ მომღერალი ჯერ კიდევ არ იყენებს თავისი ხმის შესაძლებლობებს და ზოგჯერ უარს ვერ ამბობს ზედაპირულ კომერციულ მუსიკაზე და კომერციულ პროექტებზე. გაგახსენებთ, რომ 2006 წელს, როცა ქეთი მელუამ 303 მეტრი წყლის სიღრმეში გამართა კონცერტი, იგი გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა. თუმცა ამავე დროს მელუას ოპონენტებიც კი ამბობენ, რომ საოცარია, როგორ სწრაფად მიაღწია წარმატებას გოგონამ, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისში მშობლებთან ერთად დასახლდა ჯერ ჩრდილოეთ ირლანდიაში, შემდეგ კი ინგლისში. ქართველმა გოგონამ, მომღერალმა, რომელიც ყველა თავის კონცერტზე ამბობს, რომ ქართველია და მღერის კიდეც ქართულ სიმღერებს, დიდ წარმატებას მიაღწია, ჯერ კიდევ სრულად ახალგაზრდა. ქეთი მელუას ბოლო დროინდელ წარმატებებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვნად ლონდონში ჩატარებული კონცერტი ითვლება. ამ კონცერტის დროს ჩაიწერეს ალბომი, რომელიც დღეს ძალიან კარგად იყიდება. არ არის გამორიცხული, რომ თბილისსა და ბათუმში ჩატარებული კონცერტების შემდეგ რაღაც ანალოგიური ვიხილოთ. ალბომი, ან თუნდაც DVD, სათაურით „მე მჯერა სიყვარულის“.
ქეთი მელუაზე გიორგი გვახარია გვიამბობდა. მე კი რადიო ჟურნალის ბოლოს მინდა მოგასმენინოთ მოკლე ჩანაწერი ჩვენი არქივიდან. ეს გახლავთ ნაწყვეტი 2003 წელს ჩაწერილი ინტერვიუდან, რომლითაც რადიო თავისუფლებამ ქეთი მელუა საქართველოს საზოგადოებას გააცნო. მასთან ჩემი ეს საუბარი მაშინ 19 წლის თითქმის სრულიად უცნობი მომღერლის პირველი ინტერვიუ იყო ქართულ ენაზე. იმედია ურა პატრიოტიზმში არ ჩამოგვართმევა, თუ არ დაგიმალავთ ჩვენ სიხარულს იმის გამო, რომ ქეთი მელუა ქართველია. გვახარებს ისიც, რომ ქეთის მისი თანამემამულე მუსიკის მოყვარულები მეათე სტუდიის მეშვეობით გაიცნობენ. ცხადია, საქართველოში ქეთი მელუას ნაცნობებიც ჰყავს და ნათესავებიც, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ბათუმელი გოგონა 8 წლის ასაკიდან დედმამასთან და უმცროს ძმასთან ერთად დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობს, იოლი სავარაუდოა, რომ ფართო საზოგადოებისთვის მისი სახელი უცნობი იქნება. ქეთისთან სატელეფონო საუბარი ბუნებრივია მისი სადებიუტო ჩანაწერით დაიწყე. ქეთი, შენ სადებიუტო ალბომს სახელად ქვია Call of the Search. ანუ შეწყვეტეთ ძებნა. ვის ან რის ძებნაზეა საუბარი?
მაგი იცი როგორ იყო, აი მთელი ერთი წელი ავწერდი მაგ ალბომს და ჩვენ ზანდერი ექსპერიმენტები გავაკეთეთ, როგორი სტილი იყოს ალბომის, იმიტომ რომ არის ამოდერმის სიმღერები, რომელიც მე თვითონ ჩავწერე, რომელიც არის უფრო აი როკის სტილში და უფრო ბლუზი და ჯაზური სტილში და ბოლოს და ბოლოს როცა ვნახეთ აი ჩვენი ალბომი როგორი სტილის უნდა იყოს, აი როგორც მე თვითონ ვამბობ, ეხა კოლოსესაც გავაკეთეთ.
ესე იგი შეწყვიტეთ ძებნა ამ სტილის, ხო?
დია.
და მაშინ მითხარე შენს მუსიკას როგორ დაახასიათებდი შენ სტილს?
დაახასიათებდი აი როგორც ჯაზური, ბლუზი და ესე ფოლკლორი.
შენი სინგლი The Closest Thing to Crazy ბრიტანეთში ჰიტების პირველ ოცეულში მოხვდა და ამ პირველმა ალბომმა უკვე მოიპოვა ოქროს დისკი, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე გაიყიდა ამ ალბომის 100,000 ეგზემპლარი. ელოდი თუ არა ასე წარმოგიდგენს?
Gazing at the stars up in the sky,
შეხსენეთ, ეს იყო საარქივო ჩანაწერი, ინტერვიუ 6 წლის წინ ჩაიწერა. ამით რადიო თავისუფლების გადაცემა დამთავრდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს 6 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეთერში. სიხშირეზე FM 107.4. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და 18 საათამდე გემშვიდობებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
That I see today, and I've got a feeling it won't fade away, and I won't end my days wishing our love would come on. I'll call off the snow.